halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 21 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Diseembarna waa 18 sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
Xaqiiqdii ee dowladda Turkiga ee dowladda Soomaaliya aad bay u garashtaagtay, sidaad sheegtay waa xarunta waa ku taalla ay dadka noogu tababaraan, ciidan kale iyo saraakiil kalena wadanka Turkiga ayaa lagu tababaraa. Aniga ad waxaan aaminsanahay haddee hug la kala iibsanahay ma jire, amnigu bay naga saacidi doonaan sidaan aaminsanahay.
Shirka Afrika ee Istanbul ka socday oo maanta lasoo gabagabeynayo, sidoo kale waxaad maqli doontaan Sacuudiga oo mamnuucay in la xido ama mucaamil lala sameeyo jamaacada tabliiqa, dibadbaxyo ka socda dalka Tuniisiya, farsamada gacanta, cunno karinta iyo daryeelka waayeelka oo dumarka lagu barayo xarumo bulsho oo ku yaala magaalada Melbourne dalka Australia, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Ruushka ayaa dalbatay in la xakameeyo dhaqdhaqaaqa isbahaysiga NATO ee dalalka reer galbeedka ay ka wadaan bariga Yurub. Ruushka ayaa arrintan shuruud uga dhigay si uu soo afjaro xiisadda u dhaxaysa iyaga iyo dalalka reer galbeedka ee Mareykanku hoggaaminayo, xiisadaasi oo ku saabsan Ruushka oo ciidamo aad u tiro badan soo dhoobay xadka ay la wadaagaan dalka Ukraine. Shuruuddan oo uu soo jeediyey Ruushku ayaa la filayaa inaan laga jawaabi doonin, laakiin Ruushka ayaa sidoo kale beeniyey in ay rabaan in Ukraine ku biirin isbahaysiga NATO, waxaana dowladda Ruushku dalbatay wadahadallo degdeg ah oo ay wada yeeshaan dowladda Mareykanka. Mid ka mid ah dibadbaxyaashii taageersanaa madaxweynihii hore Trump ee gudaha u galay Kongareska Mareykanka ayaa lagu xukumay 5 sano oo xadhiga. Eedeysanahan ayaa lagu eedeeyey inuu la dagaalamay askari boolis ah oo ka mid ahaa askartii ilaalinaysay dhismaha golaha Kongareska. Eedeysanahan oo lagu magacaabo Robert Palmer ayaa isaga oo ilmeynaya u sheegay xaakimkii maxkamadda in dhowaan la daawadsiiyey muuqaal laga duubay markii uu weerarka geystay, isagoo maxkamadda u sheegay inuu aad uga xun yahay waxa uu sameeyey, isagoo sidoo kale ku tilmaamay in falka uu sameeyey uu ahaa wax laga xishoodo. Xukunkan ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee lagu xukumay dadka loo haysto weerarkii Kongareska Mareykanka ee 6 bishii January. Halkaad dhegeystay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maanta oo sabti ah ayaa lagu soo gabagabayn doonaa magaalada Istanbul shirweynaha Afrika iyo Turkiga, iyadoo oo shirkan diiradda lagu saarayo ganacsiga iyo maalgashiga. Madaxweynayaasha shirkaasi ku sugan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Haddaba wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka Istanbul kula xiriiray wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Abuukar Xaaji Cabdulaahi Carab oo ka mid ah wafdiga Soomaaliya.
Waa ku salaamayaa walaal Ridwaan, adiga iyo Voice of America iyo fursad ay siiseen kulli halkan waxa u nimid shir kama qaabisa dowladda Turkiga oo dowladda Turkiga iyo wadamada Afrika xiriirkooda shirweyne loo qabtay ayaan halkan u nimid. Shirkaasoo oo soo bilowday 18 ilaa 18 ku eg madaxweynayaasha wadamo badan oo Afrikaan ayaa kasoo qeyb galay, wasiirada arrimaha dibadda, wasiirada waxbarashada, wasiirada beeraha iyo wasiirada caafimaadka. Wasiirada beeraha iyo caafimaadka iyo waxbarashada arrimaha dibadda shirar gaargaara ayay lahaayeen dhigooda Turkiga iyo Afrikaba, kuwaas maanta ayaa lasoo gabagabeeyey. Shirkii kaleo madaxweynayaashana waxaa loo ballansan yahay 18 bisha, marka shirkan meeshaas ayuu ku dhammaan doonaa insha allahu tacaala.
Shirkan waa shir inta badan looga hadlayo ganacsiga iyo maalgelinta ku saabsan Afrika, iyadoo Turkigana hadda kaalin mug leh arrimahaas uu ka ciyaaraya. Marka Soomaaliya marka la eego, faa'iido intee le'eg ayaa ugu jirta shir noocan oo kale?
Soomaalida iyo Turkida horta xiriirkooda wuxuu unoqonayaa waadi cusbaaniyiinta sidaa la socoto raadad badan ay kaga tageen wadanka ayaa jiro oo tani waaga xiriir wanaagsan ayaan lahayn, laakiin xiriirkoodii waxaa mar kale boorka laga jafay 2011 markii madaxweynahooda uu Mr. Erdogan uu ku yimid booqashada magaalada Muqdisho xilligii abaaraha, xilligaasoo Soomaalida ay aada isu garabtaageen ama ha noqoto emergency-gii lagu jiray ama recovery-gii ama development-gii, waatii wadooyin ay xamar ka dhiseen, isbitaalay dhiseen, waxay dhiseen isheeg iskuulaad ilaa haddii iskuulaadkoodii magaalada waa ay ka furan yihiin. Marka gaar ahaan Soomaalida shirkan wax weyn baa oga jiraa. Aniga kulley shirka waxbarashada qayb galay inay naga kaalmeeyaan dhinaca vocational training-ka iyo farsamada, inay naga kaalmeeyaan dhinaca teknolojiyada, inay naga kaalmeeyaan waxyaabo badan oo waxbarashada ku saabsan, ay tababaro noo siiyaan staafka wasaaradda iyo maamulayaasha iskuulaadka. Hawl badan baa anaga ka wasaaradahan aan ka faa'iidi doona insha allahu tacaala. Heshiisane waa noo dhexeeyaan oo wax wada qabsi ah, sidaas lamida caafimaadka iyo beeraha iyo arrimaha dibaddaba iyagana heshiisyo ayaa u dhexeeya oo wada shaqeyna. Marka Soomaalida sida aan rajaynayo waxa weeye waa faa'iido badan baa ugu jirta shirkan haddii marka uu miro dhalo.
Waa gartay marka weli ma kulmeen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Erdogan? Hadday kulmeen maxay ka wada hadleen?
Labada madaxweyne waa ay kulmeen, kulli waxay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labadooda u dhexeeyey. Shirka weynaa oo madaxweynayaasha qaaradda Afrika iyo madaxweynaha Turkigana maanta ayuu bilaaban doonaa.
Waayahay wasiir, ugu dambeyn waxaa jira warar fara badan oo ku saabsan kasokow ganacsiga iyo maalgelinta, in Turkiga sidoo kale arrimaha amniga uu kala hadli doono dalalka Afrika ee shirka ka qayb gelaya. Heshiis dhinaca hubka xataa hore wuxuu la galay dalka Ethiopia. Marka Soomaaliya marka la eegana saldhigga ugu weyn ee military ayuu ku leeyahay ee qaaradda Afrika, marka ma laga yaabaa in arrimo ku saabsan hub iyo maaragtay waxyaabo noocaas oo kale labada dal ay ka wada hadlaan?
Xaqiiqdii dowlad Turkiga ee dowlad Soomaali aad bay u garashtaagtay sidaad sheegtay. Xarunta waa ku taalla ay dadka noogu tababaraan, ciidan kale iyo saraakiil kalena wadanka Turkiga ayaa lagu tababaraa. Aniga ad waxaan aaminsanahay haddee hub la kala iibsanahay ma jiree, amniguun bay naga saacidi doonaan sidaan aaminsanahay.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Abuukar Xaaji oo u warramayey wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiwali, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Boqortooyada Sacuudiga ayaa jaamacadda Tabliiqa ka digtay in lala tacaamulo iyada oo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee sacuudigu uu arrintaasi ka hadlay toddobaadkii hore. Warkan ayaa la yaab ku noqday dadka muslimiinta ah maadaama oo jamaacadda Tabliiqu aanay ahayn mid siyaasad ku shaqo leh, laakiin dowladda sacuudiga ayaa iyadu aragti kale qabta, sida uu sharaxayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Dib markii horey ay dowladda sacuudigu u mamnuucday jamaacadda ikhwaan muslimiinka oo ay ku tiriyeen koox argagixisaa inay tahay, waxaa sidoo kale laga mamnuucay bishan gudaheeda jamaacadda Tabliiqa waddanka Sacuudiga, iyadoo loo soo jeediyey eedeymo ay ka mid tahay inay tahay jamaacaddaas jamaacad suufiya ah oo khuraafaad faafinaysa, asal ahaanna fikirkoodu uu ku salaysan yahay waxyaabahan maaragtay fikradahan ilaahay khayrkii in la caabudo ah ee afka carabiga loo yaqaano wasaniyadda, iyadoo sida uu sheegay muftiga waddanka Sacuudiga ay uu yiri jamaacaddan inay jamaacad suufiya tahay oo maaragtay waxyaabaha ilaahay qeyrkii caabuda ay faafiso asal ahaan waxyaabaha khuraafaad ay faafiyaan. Meesha uu maaragtay wasiirka arrimaha diinta iyo awqaaftuna uu sheegay inayba tahay maaragtay ilbaab argagixisada looga galo oo keeni karta maaragtay argagixisada u horseedi karta ummadda inay tahay, waxaa la amray culammada iyo masaajidda dadka ka khudbadeeya in jimcihii ay maaragtay si aada arrimaha uga hadlaan oo ay dadka ka waaniyaan jamaacaddaas inay jamaacad dhib badan tahay oo laga fogaado ay tahay. Waxaa la arkay khudbadihii jimcaha oo aada maaragtay looga hadlayo dhaliilo loo soo jeedinayo maaragtay jamaacaddaas inay tahay jamaacad aan fiicnayn, waddankana ay mamnuuc ka tahay, dadkuna ay ka fogaadaan ayaa maaragtay la sheegayey oo aad maaragtay waddankaas looga hadalhayay.
Afhayeenka jamaacada tabliiqa Samaruddin Al-Qasimi ayaa warbaahinta caalamiga ah u sheegay inaanay waxba ka jirin eedeymaha ay dowladda Sacuudiga u jeedisay jamaacada, isagoo sheegay in muslimiin badan oo la majar habaabiyey ay jamaacaddu tustay dariiqa saxda ah. Haddaba waa maxay taariikhda jamaacada tabliiqa?
Jamaacadda tabliiqu waa jamaacad la aasaasay horaantii qarnigii 20aad ee lasoo dhaafay, gaar ahaan 1867, waxaana aasaasay sheekh la dhihi jiray sheekh Maxamed Ilyaas Al-Kandahlawi oo ku aasaasay waddanka Hindiga, ay ku faaftay kadibna ay uga sii gudubtay waddanada Pakistan iyo Bangladesh, xaggaana ay uga sii gudubtay adduunka dacladiisa kale iyo caalamka oo maanta ay aada ugu faafsan tahay. Waa jamaacadda ugu shacbiyadda badan marka la eego xarakaadka iyo jamaacadaha Islaamiga ah. Waa jamaacad fikir ahaan u taagan faafinta diinta Islaamka, dadkan muslimka ahayn in diinta loogu yeedho, dadka muslimka ahana ay diinta si fiican ugu dhaqmaan oo kitaabka Ilaahay iyo sunnaha Nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qabsadaan, iyagoo markaa raacaya qaab maaragtay iimaanka qofka la dhisayo iyo ruuxdiisa la dhisayo. Waxay sameeyaan qaab khuruuj ah oo la baxo oo masaajidda la galo oo saddex maalmood, afartan maalmood, saddex afar bilood iyo sanad la baxo, iyadoo adduunyada iyo maaragtay reeraha laga baxayo, masaajidda la degayo, cibaado badan la sameynayo. Waa jamaacad maaragtay ka caagan oo nashaadka ama maaragtay dhaqdhaqaaqa siyaasiga ah, siyaasadda iyo xisbiyada aan shaqo ku lahayn weeyaan, nidaamyada iyo dowladaha ka jira adduunkana ayna isku hor yimaadaan, aad maaragtay iskaga ilaaliya. Keliya hadafkoodu uu yahay maaragtay diinta in la wafaafiyo oo dadka diinta loogu yeedho.
Eedeymaha dowladda Sacuudiga u soo jeedisay culimada tabliiqa ayaa imanaya iyadoo sanadahan dambe dalka Sacuudiga uu wajahayo isbedello waaweyn oo xagga dhaqanka ah. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Tunisia waxaa ka dhacay banaanbaxyo kala duwan oo lagu xusayay kacdoonkii isbedeldoonka ee ka dhacay dalkaasi sanadkii 2011. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
qayb ka mid ah dibadbaxyaasha reer Tunisia ayaa dibadbaxyada ku taageerayay madaxweynaha haatan xukuma dalkaasi Kais Saied, halka mudaaharaadyo kale oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah waddankaasi. dibadbaxyada kala duwan ee ka dhacay dalka Tunisia ayaa yimid kadib markii madaxweyne Kais Saied xuska kacdoonka shacabiga uu ka dhigay 17 December, halka markii hore ay ahayd 14 January sanad kasta. madaxweynaha Tunisia ayaa sheegay maalinta ugu horeysa ee kacdoonka in ay kaga habboon tahay maalinta ugu dambeysay marka loo eego dhinaca maamuuska guulaha shacabka reer Tunisia. asxaabta siyaasadda iyo ururada bulshada dalka Tunisia ayaa ku baaqay in shacabka reer Tunis ay dhigaan dibadbaxyo ka dhan ah waxa ay ugu yeereen afgembiga uu sameeyey madaxweyne Kais Saied. dibadbaxyaasha ka soo horjeeda dowladda ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah madaxweynaha waddankaasi. dhinaca kale, dibadbaxyaal kale oo reer Tunisia oo isugu soo baxay magaalada caasimada iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa muujiyey taageerada ay u hayaan wareegtooyinka madaxweyne Kais Saied uu kula wareegay awoodo badan. sidoo kale mudaaharaadyada ay dhigeen taageerayaasha madaxweyne Kais Saied ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku sheegayaan in ay taageersan yihiin wax ka bedelida dastuurka waddankaasi. dibadbaxyaasha ayaa watay calanka dalka Tunisia halkudhugyo ay ku qoran yihiin erayo ay ku taageersan yihiin madaxweyne Kais Saied iyo sawiradiisa. ciidamada amniga ayaa si weyn u ilaalinayay dhismayaasha dowladda iyo shaaracyada muhiimka ah ee caasimada dalkaasi si looga hortago iska hor imaad dhexmara labada mudaaharaad ee iska soo horjeeda. warbaahinta dalka Tuunisia ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay xireen wadooyinka qaar, gaar ahaan kuwa taga madaxtooyada iyo xarumaha kale ee ciidamada. Dibadbaxyada iska soo horjeeda ee lagu xusayay kacdoonka ka dhacay dalka Tuunisia sannadii 2011 ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo ay sameeyaan dadka reer Tuunisia iyaga oo kala qaybsan. Axsaabta siyaasadda sida ururka Al-Nahda ee Akhwaan Muslimiinka iyo axsaabta kale ee dalkaasi ayaa ku baaqay in si weyn la isugu soo baxo dibadbaxyada si loo muujiyo sida shacabka dalkaasi ay u diidan yihiin habdhaqanka madaxweyne Kais Saied. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dalka Tuunisia mar sii horreysay uu laalay dastuurka dalkaasi, islamarkaasina uu shaqo joojin ku sameeyey baarlamaanka Tuunisia. Gudoomiyaha baarlamaanka shaqo joojinta lagu sameeyey Rashid Qanusi ayaa go'aanada Kais Saied oo madaxweynaha Tuunisia ku tilmaamay mid sharci darro ah oo baalmarsan dastuurka dalkaasi, waa sida ay sheegayaan warbaahinta reer Tuunisia. Dalka Tuunisia ayaa wajahaya xiisado siyaasadeed iyo mid dhaqaale tan iyo markii kacdoon shacabi ah xukunka looga tuuray sannadii 2011 madaxweyne Zayn al-Abidin oo dalkaasi xukumayay muddo aad u dheer. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Hooyooyin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa loo soo gabagabeeyay tababar la xiriiray xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay dhartolista iyo xirfado kale. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Melbourne inooga soo diray wariyaheena Ibrahim Umar Baafo.
Waa tababar socday sanad ilaa iyo 2 sano oo ay haweenkan ku baranayeen xirfado kala duwan sida dhartolista, cunto karinta, iyo xanaaneynta dadka waaweyn ama kuwa naafada ah. Tababarkan ayaa loo soo gabagabeeyey Xalima Sheekh Maxamuud Xalima Kaaraan oo ah madaxa hay'adan haweenka tababarka u fidito. Ayaan weydiiyey hay'adeeda waxay qabato.
Hay'addan waxay qabataa waxay la shaqeysaa haweenka iyo carruurta. Waxa ujeedada ugu weyn ay tahay in la empower gareeyo haweenka awoodda waddankan qof aan shaqeynaynin ama qof aan wax baranaynin mujtamaca ma kamid ahaan karo. Mujtamaci si aad uga mid ahaato waxaad u baahan tahay inaad career ama skill aad leedahay kadibna aad ku shaqaysato skillkaaga. Gabdhahan aan meesha isugu keenay waxa way hooyooyin.
Hooyooyinka qaar waa kuwa keligood caruurahooda korsada, haddana geeya iskuulada. Haddaba sidee bay ugu suurta galaysaa inay wax bartaan iyagoo ilmaha ku mashquulsan? Waa tan Xalima Kaaraan mar kale.
Barnaamijkan wuxuu ugu fiican yahay waxa way flexibility buu leeyahay oo ah hooyadu ilmaheed inay iskool ka soo qaadan karto, kana soo geyn karto, kana soo qaadan karto, awoodna ay u yeelato inay wax barato. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeye meeshii ay u aadi lahaayeen hay'adaha waaweyn ama jaamacadku u aadi lahaayeen daraasadda, iyagoo meeshooda jooga haddii base-ka hoose laga dhiso way ku encouragement lagu sameynaya, meeshaada lagugu imaanaya, lagugu sii baraya. Haddaad rabto bachelor baad wax uga baxaysaa adiga oo maaragtay gurigaaga jooga ee jooga xaruntaadii.
Dhanka farsamada gacanta, markaynu eegnana dumarkii bartay ayaa goobta lagu abaalmariyey ku soo bandhigay dharkii ay toleen oo ay isugu jireen dharka caruurta iyo kuwa dadka waaweyn ay gashtaan, sida Shiina Siraaji Aadan oo ka mid ah haweenkii bartay.
Meeshaan harqaanka waxaan dhiganayay muddo oo niili 2 sano ah ayaan dhiganaynay. Waxaan ka barana waxyaalo oo aada u fiican, ha noqoto wax aadaad ku shaqo tagi kartid ama waxyaalo gurigaaga kaaga baahanood samaynaysid, sida marka ilmahaaga dharka adigii wixii kale aad ku samaysanaysid. Marka waxaan ka barana iskuulati aada u fiican, hadday noqoto dharka jaristiisi, tolistiisi, habka harqaanka iyo wax kasta. Marka intaasna Xaliima ayaa garab nagu siisay, aadayna ugu mahadsan tahay.
Xaliima Kaaraan ayaa aaminsan in haweenka fursad weyn ay u tahay barashada dhartolista. Tusaale,
professionally qaar baa ugu shaqaysta oo guryahooda waxooda meend garaysta oo iyagu hadday rabaan caruurtooda u yeeshay oo kuu sheegayaan caruurta dharkoodii markuu jeexmo la iska tuuri jiray isaga oo brand heer sare oo qaali ah la tuuri jiray, hadda lama tuuro. Hooyadii dhaqaale ahaan xataa way dareemaysaa taas.
waxaa sidoo kale jiray tababar dhanka cunno karinta ah oo iyana haween kale ay ka qalinjibiyeen waxaana kamid ah Khadra Xasan oo ka hadlaysa waxa ay baratay
waxaan haystaa shahaadada cunto karinta ayaan halkan ka qaatay community-ga Mama Halimo ay rangareynaysay oo waday marka alxamdulillaah waxaan baranay sida qof kasto oo gabar ah oo Soomaaliya waxay taqaan sida cunada loo kariyo laakiin tani way ka gadisan tahay waxaan nala baraa sida cuntada nadaafadeeda qaabka ay tahay hygiene-geeda iyo wixii maarakta casriyeysan si hoteelada iyo nooga dalbadaan markaas kadibna waxaan ku shaqeysan karnaa shahaadadan marka fursadaas ayaan haysanaa oo cunto kariska inkastoo gurigaaga ku naqaanay haddana tan waa mid casri ah
xirfadaha hooyooyinkan ay barteen ayaa iyana kamida mid xanaaneynta dadka waaweyn iyo kuwa naafada ah oo wadankan Australia qayb weyn ka ah shaqooyinka dumarku aadku ugu badan yihiin waa Cabdisalaam Daahir ayaa iyana baratay xirfadaasi
waxaan baranay koorsada disability ee age care-ka waxa waaye waxa noo suurtagelisay koorsadaas inaan barno RMIT-ga ka barnay ee dhalaymo kaaraan wadaysa noo suurtagelisay ma aanan helin maarata chance-kaas hadda waa ku shaqeysanaa waxa waaye labada dhinac waa kaga shaqeynayaa ee kaarka waxa disability-ga oo kaga shaqeynaa waxa waaye waan ka qalin jibin certificate-ina waaye aad baan u mahadsantahay ee dhalaymo kaaraan
Halima Sheikh Maxamuud Halima Kaaraan ayaa sheegtay in ilaa 80 haween ay siiyeen tababarkan kala duwan isla markaana sanadka soo aadan ay bilaabi doonaan diiwaangelinta haweenka cusub oo doonaya in xirfadahan ay bartaan Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
halka dulin kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Maxamed Xasan Cali Waji waa wariyaha ugu ah waxaana uu aan ku yahay tabinta sheekooyinka gaaban waana macallin waxa uu qoray dhawaan buug loogu magacdaray 100 sheeko iyo sheeko kaasi oo uu dhawaan Hargeysa ku soo bandhigay hadaba Khadar Maxamed Akule ayaa kala sheekaystay nuxurka buugga iyo qisooyinka la xiriira sheekooyinka uu qoray
sheekooyinka inta badan qaal martal markaba qaal waxa laga yaabaa inay ku qaadato biladnam waan ku bedeli laakiin inta badan waxay markaas u malaa soo helaa uruntoodu waa isaanay iyo qolalkooda laakiin daabacaadooda iyo meelmarintooda dhibaato leh war mar jambebay jirin mabacdo maynaan hayn markay soo baxeenna bay khalas baa qofka mabacdo iyo adigii tasdaa waxa weyaan inagu dad akhris maniin oo qofki markuu wax qoro dadka akhrismaniin waa rabtaa in magaalada dad marto 10 qofka ka hor yimaadaan badaa kista qof wax qariyatay caalam kalena labada qof amsta qof kaari mada afar baa wax qariya labada buugi hadda aan qoray kii hore kunta sheeke iyo kan ee taariikhda ku reeb ayuun bee aniguna deenna xool haysta ma hel hooy ogtay waa marka waa dhibtu buu xaj maalgelintiisa laakiin haddii waan dhameeyo laba kalena way ii yaalin haddii la hadmo
dadii ogolaatay inaan hal sheeko aan ka xusho buugga aniga iyo kuwiin dhegeysanayana aad uga qaxsiiso sheekadii kaali hadalayso
horta
sheekada ku saabsan
horta waxa weyn waxaan nahay dad miha oral society bulsho baynu nahay hadal dadka ajaanibta khaasatan dadka yurubka yimaada ama eeshiyada fog iyo way nala yaaban markay majoon way wan furfurana hadda basra hada hadda baska hadda dadku waxay way wada sheekaysanayaan waxaad moodaa inay aqal ka soo toosay shay isu yaqaani inagu waxaad nahay dad furfuran markaa taasi sheegi in iska yaray nafawusha
waata
ninkan hadda nin kamid a raggaxaas waalka oo muddo 10 sano a reer lahaa 10 sanana u badnaa inuu aqalkiisa wax ka cuno walaaciqadii casaba oo aan makhaayada iyo waxaa ka baxay ayaa maalin waxaa ku yimi arrinku khasabtay inuu makhaayad qadiyo afadiisi iyo caruurtiiba waxay tageen reer xilkule oo aroosi wax laha subaxi baa lagu dabdaa misanmaanta qadada markaa soo ruuxdo makhaayadaha ka qadiyo ninkani makhaayad way kala tageen markaa makhaayadii yiqiinay qaarna waa la xilay qaarna isagaaba ilaabay isagoo socda xabadiisa socda lata wax kad qadaysa ayuu arkay makhaayad daahi iyo suliyi noqon markay soo kale makhaayadda nadaafada iyo quruxda waad yaabsa wuxuu eegine muu dareemina makhaayadda ay wax ku cunaysaa ma jirjirudhaaka keligii baa galay isma dareemina muu aragba inaa makhaayad subanaan tahay لكن في الله عندنا فدي يمريه يسوي
وين ديني كرهي
وين كرهي ممكن صوفة يستمر كيبا مطلبة تك تك سودو تاجي مكاسو المحايا له مكاسو أهل وسهل وطينا نسبري دينا كورشا انت نكون شيء وحيا له اسبراشنا ويوانتين مقعا قصي وانا هذا مقعا قيش كتاليو ما يما اسبراشنا ونكسان اسبرانو بس هو أحمد باليا ما سو أحمد برسول أكسن أنا قال علي باليا وطوى الطحونة تم خائضة تيقوه الأكسن يطلع ما نصوبش من دوغ لبات واحد إيش لكتا شغلا وان هذا الكبير قلت هايو معقبية مركبسيرو هدك تقم من طالبة مغطى يستج مركبسيرو معلم بار ما شاء الله ما نكر نقول طال وانكرت وهاي بحيا مسو وحول بريال وحضو بعض مسؤول بريس يهل بربار مس إيش على وحوك ولا شيء بريس كمان تلكرين نخسر سليوانيا هيل كنا قط با خيّق عبد بلاه نكن كرين رب متشو فرات قصر إيش والله حكى بعه هذا الشيء قالوا يا بي هور تيستيش بقصير أنا قف نوي ما تنا قمتكم أنت لا إله بقصي هيل كوا هيل عادي هيل بيضاب كيل لعضة نظام أول ملح معد انتات هليسة سوق الوانا باسر بيان هذا المي وحكا وكاع منك منك مغل كوتي وانا واضح الماسر انتحاق الله قي قاضي وانا وحانا وحضر لي نظام انتحاق مركب سوى سكين أركي لكن هذا قلطن وانا وانا قلطن سلاك وقلطني ما سلنا بوركم خايد صواق لي منك وبحي بوركي بو ايقا مركو ايقا قصر بوركت وحكو قلنطقا كالي هذا اللي يسوى بقسمح لي كالي وهذا اللي يسوى
كاسي وحوها محمد حسن علي وجي او ورميي خضر محمد اكولر كتكلا سعطانا والله تفسو مالكي في او اي حتنا ينقوض نسنو عودك فنانك احمد ناجي
الدنيا الان وديالي يلا يدولي سي تمع مالي mil gaulia ila tonae kumati taliwa kutonae dabina lay guhraye le dile darhuma kujrai dara
هاسكاسي نقول قيني الفنانين تالول جيلاني يا أحمد ناجي سعد أيام كسر قدر قبلنا بهنتين عدد وستة وسبعين كي من واشنطن تاني كل تدم بورد من في أو إيه ودي لسداسيو نبتلي
Don't die.